le yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, kadirli dinleyiciler. Şuwun 2023 ýylyň 9-njy noýabry, hepdeniň penşenbe günü. Şuňky programamyzda Daşowuzda bolan ýol hilakçylygynda ýelnalçy kerweni gany bulusdy. Lewapda ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda çäreге sirilip, hasyl toýy üçin reportaj taýýarlandy. Ýe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Iqtisady hyzmatdaşlyk guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmy üçin 11-nji noýabrda Özbegistanyň paýtagty Daşkentde sapar edýär. Maslahatyň öňýany Berdimuhammedow özüniň özbek kärdeşi Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikler geçirdi. Resmi habarda taraplaryň özara bähwitli türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň meselelerini gurrun edendigi aýdylýar. Iqtisady hyzmatdaşlyk guramasy ösüş üçin sewitleýin hyzmatdaşlygynyň dowam hükmünde 1985-nji ýylda Türkiýe, Eýran we Pakistan tarapyndan döredildi. 1992-nji ýylda onuň düzümine Awganystan, Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan hem goşuldy. Türkmenistanyň prezidenti Derman we taglyk goruş maksatly terişdelerden, dokma azyk önümlerinden hemde beýleki haritlerden ibaret bolan insanperwerlik kömegini Palestinanyň halkyna mutsuz iýermek baradaky buyrugy gol çekdi. Bu barada TDH 8-nji noýabrda habar berdi. Resmi maglumatda munyň Palestinanyň halky hemde 2-nji nowbatda Palestin çağlary üçin Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky haýyr sahawat gaznasynyň adyndan berilýändigi aýdylýar. Türkmenistan ýakyn gündogurdaky häzirki wakalar boýunça resmi ýagdaýda beýanat bilen çykyş etmeýär. 9-njy noýabrda Israil Gaza şäherine howa zarbalary urdy. Eserler Hamas jeňçileri bilen köçüme-köçü söwüşleri alyp barýar. Bu ağırlıkta 13 000 Palestinalı öylerini terk edip gün ortağı tarap aşyar. BMG'nin maglumatına göre bir aydan hem aşı vaqt devam edyan zarvalardan son 100 000 adam Rus zonasında yeterlik iyimitsiz ve susuz ağır gumanitar yağdayda qabalgı bolmağında qalyar. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu qazada o qatıslıkları betetmek vardaki mümkinçilikleri ensime gezek ret etdi. Russiýa Ukrainanyň raýat ýetgalaryna garşy 2 raketany atdy diýip 9-njy noýabrda Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş harby stabyny mälim etdi. Ýöne başga gosmaça jikmejik bermedi. Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Herson we Mykolaýew hewitlerinde howa hüjümi baradaky duýduruş signallary ýaňlandy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogor we günorta gündogor hewitlerine uran zarbalary sebäpli Paraxı dilatın arasından azından 5 adam hilak buldu. 8-nji noýabrda Britaniýa Russiýanyň altyn we newit pudoklary bilen iltisikli 29 şahsy we gurama garşy sanksiýalary girdi. Bu Kremliň Ukrainadaky alyp barýan urşuny maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini nysana alýar. Gadagançylygy düşünýärin arasında düýwi Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşen ulgam hem bolup Britaniýa onuň Russiýa altyndan 300 million dollar töwereği girdici almağa yardım edendigine aýdýar. Pakistanyň Premier Ministriniň wezipesini yerine ýetirije öz hökümetiniň owgan bosgunlaryny we başpena gözleýänleri ýurtdan çykarmak tagallalaryny Owganystanda Talibanyň ýol başçylygyndaky hökümetiň ekstremistleriň öňüne alyp bilmezligi bilen baglanyşdyrdy. Premier Ministriniň wezipesini yerine ýetirije Anwar ul-Haq Hakar bu barada 8-nji noýabrda geçirilen metbuat ýygnagynda çykyş etdi. Ol mundan 2 ýyl ozal Talibanyň Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirmegi bilen Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän, ýagny Tehriki Taliban Pakistan toporunyň hüjümleriniň artandygyny, ýurtda terror hadiseleriniň hem 60% köpelendigini aýtdy. Hüjümlerde ýurt boýunça 2267 adam hilak bolupdyr. Taliban hökümetiniň metbuat wekili Pakistandaky howpli ýagdaýlary Taliban bilen iltestirmeli däldigini aýtdy. Zabinullah Mujahid Pakistany öz meselelerini özünün çözmegini ve öz sowsuzlukları üçin Talibany ayıplamazlığa çağırdı.